cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Sunt Alexandra Dediu și vă invit să rămâneți alături de noi preț de o jumătate de oră și alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Tudor Rățoi, doctor în istorie și director al Arhivelor Naționale Mehedinți. Bine ați revenit, domnule director, în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit!
Astăzi sunteți împreună cu noi pentru a dezbate, a aduce în atenția publicului ascultător un eveniment care se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni într-un sat al Mehedințului, un sat de munte în care probabil mulți se regăsesc, poate mulți l-au vizitat vreodată, au fost în trecere sau chiar sunt originari din Rudina. La Rudina, duminică 7 decembrie, are loc un eveniment liturgic. Va fi prezent pentru a oficia Sfânta Liturghie Preasfințitul Episcop Nicodim, alături de un sobor de preoți și diacon din cadrul centrului eparhial. Va fi o sărbătoare a Spiritului în care, între altele, rolul dumneavoastră este de a aduce și a oferi ca dar locuitorilor acestui sat, Rudina, monografia localității. Ce v-a îndemnat să începeți acest demers științific până la urmă, pentru că este o muncă laborioasă?
Da, ceea ce s-a realizat are și o dimensiune științifică, însă meritul principal aparține celui care a avut inițiativa acestuia. Este vorba despre domnul Constantin Cerbulescu, fiul al satului, cel care la Rudina a înfăptuit o adevărată operă de ctitorii sociale, religioase, culturale, mai cu seamă în ceea ce interesează biserica satului, cimitirul satului și zonele adiacente acestora. Și întrucât anul acesta se împlinesc 100 de ani de la sfințirea bisericii, în 1914 a avut loc acest lucru, dânsul a găsit de cuvință și cred că a fost bine că s-a gândit la acest fapt, să marcăm acest centenar și cu această carte de dimensiuni modeste pe care am făcut-o în ultimele 2-3 luni pe baza documentelor și a bibliografiei găsite la Arhivele Naționale. Deci, monografia satului Rudina. Aș spune mai, ca să fim și mai riguros, că e vorba de file de monografie. Niciodată o monografie nu poate fi socotită definitivă. Cineva putea avea inițiativa în viitor ca să completeze ceea ce am făcut eu, va face, bineînțeles, cu succes, pentru că încă presupun, și nu că presupun, sunt sigur că mai sunt documente care pot să fie valorificate și această lucrare să câștige în dimensiuni. Spuneam deci că evenimentul a fost ocazionat de centenarul menționat, însă noi am făcut o monografie nu numai a bisericii, ca instituție fundamentală a satului Rudina. Evident că avem un capitol în care tratăm istoria bisericii de acolo, împreună cu istoria școlii, fiindcă în satele noastre tradiționale și mai cu seamă în satele de munte, cum este Rudina, școala și biserica erau două
locul
instituții.
Central.
Da, sigur. Acolo erau locurile în care se făcea educație, în care se făcea cultură, în care se formau oameni, generațiile de-a lungul vremii, ale Rudinei și ale tuturor satelor care au beneficiat de lăcașuri de cult, cum a fost și la Rudina. Deci am căutat documentele de la primele atestări documentare cunoscute și am avut surpriza să găsesc documente foarte vechi care atestă dăinuirea Rudinei și a satelor din vecinătatea ei de câteva secole. Cel mai vechi document referitor la Rudina este din 1610. El este publicat, figurează publicat în colecțiile de documente privind istoria României. Am avut niște ezitări la început în legătură cu referințele, sau dacă referințele în acest document se referă la Rudina, povestesc în lucrare lucrul acesta, pentru că se vorbește despre mănăstirea Rudina, deci la Rudina a fost numai biserică, ci și mănăstire. Se pare că amintirea mănăstirii Rudina a dispărut din conștiința locului. Nu știm exact, evident, când a fost ea zidită și când a fost introdusă în circuitul religios, dar documentul vorbește de o danie pe care domnitorul din acea vreme, Radu Șerban, unul din urmașii lui Mihai Viteazu, o face acestei mănăstiri Rudina în satul Vlădimirești.
Este un toponimic. Astăzi,
da. Da, este un toponimic cu o denumire care oarecum deconcertează. Nu este Vidimirești, este Vlădimirești. Și te poate duce cu gândul că este vorba despre o altă Rudină și despre un alt Vlădimirești. Din fericire, studiind bibliografia, am dat peste un articol pe care îl studiasem și cu ani în urmă, dar trebuie să recunosc că îl uitasem, fiindcă n-am mai avut nevoie de el în preocupările mele. Un articol scris de un mare arhivist român, Aurelian Sacerdoțeanu, fost director al Arhivelor Naționale ale României, care se intitulează chiar așa, unde a fost mănăstirea Rudina. Și problema care se punea era dacă se poate localiza Vlădimireștiu ca fiind acest nume, acest toponimic, o indicație în legătură cu mănăstirea Rudina. El pornea de la constatarea pe care o făcuse un alt cercetător înaintea lui, Radu Crețeanu, care s-a ocupat de mănăstirile din nordul Olteniei, inclusiv de cele din Mehedinți, mănăstirile de lemn de acolo, și care constatase în cercetările sale că amintirea acestei mănăstiri de la Rudina nu mai dăinuia în conștiința locuitorilor. Și se întreba dacă Vlădimireștii ăștia sunt a cei din Mehedinți sau sunt și din altă parte. Mai puteau să fie localizați undeva în Vâlcea, în apropierea mănăstirii dintr-un lemn, dar, până la urmă, ipoteza spre care a înclinat a fost că este vorba despre Rudina din Mehedinți, raionul Baia de Aramă, cum era atunci, fiindcă articolul a fost scris în 1961 și publicat în Mitropolia Olteniei. Deci, până la urmă, el spune în felul următor, Vlădimirești, Vidimirești. Vidimirești este, de fapt, o modificare morfologică a numelui de Vlădimirești și, prin urmare, avem de-a face cu Vidimirești și Rudina din raionul Baia de Aramă, respectiv județul Mehedinți de mai târziu.
Dar ruinele acestei mănăstiri nu s-au găsit deocamdată.
Nu există absolut nicio ruină, cum de pildă ar fi cazul mănăstirii Crivelnic.
Exact.
Deci acolo tot mai sunt niște urme. La Rudina nu este nicio urmă de ordin, să spunem, arheologic.
Poate se vor găsi vreodată dacă arheologii vor face săpături.
E foarte posibil. Trebuie să avem în vedere că sunt peste 300 de ani de atunci, dacă nu, da, peste 400, 1610-2014, sunt 400 și ceva de ani. O altă greutate a fost că alte documente care să facă trimitere la Vidimirești și Rudina, deci la cele două denumiri legate una de alta, nu mai există. Mai este o altă atestare din 1652 care se referă tot la Rudina, de data aceasta este mai sigură, fiindcă e vorba de o întăritură de stăpânire tot a mănăstirii asupra, de fapt nu a stăpânirii, asupra unor români din Rudina care erau atribuiți capitanului Buliga. Capitanul Buliga este un personaj cunoscut din vremea lui Matei Basarab, ctitor la Schitul Toporniței, și deci nu putea să primească românii decât la Rudina de Mehedinți. Și în fine, documentul de la care eu pornisem inițial, e un document din vremea lui Constantin Brâncoveanu, din 1693. După această dată, documentele sunt mai numeroase, sunt documente după aceea din 1699, tot din vremea lui Constantin Brâncoveanu, din secolul al XVIII-lea, e menționată Rudina în harta lui Schwanz din 1723, în harta lui Bauer din 1778, este menționat ca sat mic cu livezi, este menționat pe aceea în geografia lui Dionisie Fotino și, în fine, din secolul XIX avem o serie de documente de la Ocârmâinile județului Mehedinți și mai cu seamă de la Tribunalul județului Mehedinți, care atestă litigii de stăpânire de pământuri, de moșii în sat și în moșia Rudina. Este interesant că Bereștii sunt atestați înaintea Rudinei. Pentru Berești, care inițial a fost un sat separat de Rudina, ulterior el a fost înglobat și astăzi este, ca să zic așa, un cartier al Rudinei, este el menționat ca sat până spre 1900. El este atestat în 1483 într-un document de la Vlad Călugăru. E vorba tot de danii, de atestări, de stăpâniri, de ocini și de moșii la Berești, cum sunt și cele de la Rudina. După această dată, Bereștiul nu mai apare decât în secolul al XIX-lea, când este atestat prin moștenenii din Berești, pentru că toate satele astea sunt sate de cete de moșteneni. De pildă, în Rudina sunt cunoscute cele patru mari cete ale gozobilor, ale cerbuleștilor, ale croitorilor și ale plăveților sau plăviților. Ele sunt cele patru neamuri de moșteni care au avut anterior sau la începutul lor un moș. Sunt, să spun așa, nucleele în jurul cărora s-au format zonele, să spunem, la început separate ale satului. Și până astăzi, ulițele din Rudina sunt poartă numele acestor neamuri de moșteni. Ulița Plăveților, ulița Gozobilor și așa mai departe.
Foarte interesant. Ce ați descoperit vis-a-vis de îndeletnicirile oamenilor care, iată, au trăit de atâtea sute de ani pe aceste locuri?
Sigur că nu puteau să fie decât îndeletniciri strict legate de specificul regiunii. Sunt îndeletniciri legate de creșterea animalelor, de cultivarea sau, dacă vreți, creșterea pomilor fructiferi și în zonele mai joase, fiindcă satul este străbătut de un pârâu sau un râuleț care poartă același nume ca și el, Rudina, se făcea și un pic de agricultură, dar ocupațiile de bază astea au fost. Și încă o ocupație importantă a fost exploatarea varului. Acolo o parte, mai ales partea vestică a satului, este o zonă cu depuneri calcaroase puternice și această exploatare s-a făcut încă din timpul străvechi. E posibil ca chiar numele de Rudina să vină de la un slav, am acolo teoria în legătură cu etimologia numelui de Rudina, în orice caz numele nu vine de la rudari, cum s-a crezut, să spunem, în folclor. Rud sau rudu sau rudă în slava veche înseamnă mină, ceea ce înseamnă că este foarte posibil ca numele să vină de la exploatarea varului în această regiune. Sau poate să vină și de la un strămoș eponim, rud sau rudu sau rudă, cu sufixare prin in, rudin, rudină, prin trecerea de la masculin la feminin. Deci, exploatarea varului a fost o ocupație veche și tradițională. În secolul al XIX-lea, după 1850, practic în 1868, când și-a publicat cartea lui cu privire la agricultura românească în județul Mehedinți, Ion Ionescu de la Brad povestește despre această ocupație, nu numai a locuitorilor din Rudina, dar și din Dâlbocița, un sat apropiat de acolo. Și arată chiar tehnologia producerii varului, pe care eu am reprodus-o în lucrare, fiindcă este o perioadă din care nu prea avem foarte multe documente cu privire la această ocupație în Rudina și evident că nu existau deosebiri în legătură cu această tehnologie între cum procedau cei din Dâlbocița și cei din Rudina pentru obținerea varului. Era o sursă de venit și el spune, Ion Ionescu de la Brad, că varul de Rudina avea aceeași calitate ca și a varului sârbesc, care era folosit în deopște pe piața severineană, numai că el era un pic mai scump, fiindcă varul sârbesc se obținea pe malul Dunării și se punea în șlepuri sau în vase, se aducea cu costuri mult mai mici la Severin, în timp ce varul de Rudina presupunea niște cheltuieli de transport mai mari. Dar calitativ vorbind, el era de aceeași calitate ca și varul sârbesc. Și acest tip de exploatare a durat până în anii din urmă. Dacă nu ar fi mai fi și acum cuptoare de var la Rudina, în tehnologia tradițională. Este o ocupație care este atestată, spuneam, alături de celelalte trei, legate de ocupațiile agricole. Acestea, ocupațiile agricole fiind valabile, sau ca să zic așa, ocupații de bază ale locuitorilor până astăzi, sigur că da.
Nu știu dacă varul se mai exploatează în acea zonă, pentru că, de fapt, zona de munte a Mehedințului este cunoscută pentru acele cuptoare de var.
Da.
Mai sunt unele care arată un fel de obiecte de muzeu acum, dacă stăm să ne uităm bine.
Am văzut relativ recent pe la Bunaica cuptoare care se...
Și la Șiroca.
Ele se fac după aceeași tehnologie pe care Ion Ionescu de la Bradu descrie foarte amănunțit cum se săpa groapa, cum se căptușea, cum se punea varul, după aceea lemnele, se dădea foc, se lăseau în gârlici ca să răsufle, se ardeau nu știu câte ore și așa mai departe, până când, bineînțeles că se făceau niște analize sui generis ale varului, dacă el era ars complet sau nu. Deci era un meșteșug care era bine stăpânit de locuitori și el le aducea niște surse de venit.
Da, pentru că mergeau în tot județul să-și vândă varul.
Nu numai, dar chiar și,
chiar și
spre Craiova ajungea varul de Rudina. Ion Ionescu de la Brad spunea că veniturile puteau să fie frumoase atunci când varul avea căutare. Deci în perioadele în care mai cu seamă la orașe se construia. Atâta vreme cât se construia, era nevoie de var. Dacă nu, atunci veniturile care se obțineau se înjumătățeau și varul se obligat trebuia să-l vândă locuitorii, producătorii, la prețuri
mai mici. Da. Sau poate puteau să obțină venituri importante și când erau sărbătorile satelor, pentru că se știe că în datina satului românesc era ca la fiecare mare sărbătoare, nedeia satului să se văruiască toată casa, să se primenească, la Paște la fel și toată lumea. Eu mi-aduc aminte din copilărie că bunicii ieșeau în drum ca să cumpere varul de la căruțele aduse din zona de Muntea Mehedințului.
Am moștenit și eu o astfel de practică în județul Dolj, de unde sunt originar. Mi-amintesc că atunci când am făcut o casa, când părinții mei au finisat-o la exterior, pentru început că ea a suferit de-a lungul timpului mai multe transformări, au cumpărat var din acesta pe care după aceea l-au stins într-o
groapă,
groapă sau într-o ladă foarte mare, l-au stins cu apă de lemn și din lada asta îi dădeau drumul să curgă sub formă lichidă în groapă, unde apa se evapora și rămânea varul sub formă de pastă. Înainte de a se usca, acopereau groapa cu pământ și în momentul în care aveau nevoie de el, îl dezgropau și îl găseau în starea în care el fusese acoperit.
Da. Apropo de satul românesc și de aceste îndeleniciri, ele trebuie măcar păstrate cât de cât ca să facă legătura cu, iată, istoricul locului. Nu trebuie rase cu buldozerul, ca să zicem așa. Cred că în locurile în care mai sunt oaze din acestea de tradiționalitate, ar trebui să se ocupe cineva ca ele să nu piară. Ele vorbesc despre oamenii locurilor acelea.
Așa este, este o treabă a muzeografilor aceasta. Și eu cred că colegii de la muzeu, cel puțin în sub formă de fotografii, dacă nu și sub alte forme, au imortalizat această ocupație a locuitorilor din Mehedinți, fiindcă aici, într-adevăr, în zona aceasta colinară spre munte, a fost o zonă de exploatare și de folosire a varului.
Ocupație de monografiile satelor, nu de astăzi, de ieri. V-aș întreba cât de necesar este la acest moment ca fiecare, poate sătuc din județul nostru, să aibă o monografie scrisă a locului și câte astfel de monografii, dacă aveți cunoștințe, există?
Este o chestiune, o treabă utilă care trebuie făcută, nu neapărat de arhiviști sau numai de arhiviști, trebuie făcută de oricine are o chemare pentru trecutul localității din care provine. Și am avut cazuri numeroase de oameni care nu sunt neapărat istorici și care au venit la arhive și au cercetat documentele și au scris astfel de lucruri. N-a făcut un inventar al lor, în orice caz sunt mult mai puține decât ar fi cazul să fie. Sunt, din păcate, monografia are unor localități mai mici astăzi, deși ele cândva au spus ceva. Spre exemplu, Rudina a fost un sat de moșteneni care a avut semnătatea lui în epoca, să spunem, medievală și chiar în epoca modernă, în zona respectivă. Pentru modul de viață românesc, pentru civilizația românescă tradițională și așa mai departe. Nu avem un program, din păcate, de cercetare și de elaborare a unor astfel de lucrări, fiindcă ar fi o sarcină, ca să zic așa, colaterală a noastră. Noi avem niște, să spun, niște sarcini mult mai presante pe alte linii ale activității noastre de zi cu zi, dar în timpul, să spunem, liber, dacă cineva mai are astăzi timp liber, ne ocupăm și cu astfel de lucruri. Domnul Cerbulescu, cred că s-a inspirat din un alt exemplu pe care l-am avut anul ăsta în Mehedinți.
La Valea
Bună. Știți foarte bine, da, e vorba de ce s-a întâmplat la Valea Bună, tot așa o monografie a unui sat din zonă colinară, tot la fel de frumos ca și Rudina. Și, din fericire, a legat această sugestie care i-a venit dinspre Valea Bună de acel moment aniversar pe care îl menționam.
Eu fac o paranteză aici, da? Iertați-mă, și nu pot să nu spun că a fost una dintre cele mai frumoase zile pe care eu le-am trăit anul acesta și poate mulți ani în urmă, aceea pe care am petrecut-o la Valea Bună, împreună cu dumneavoastră și cu câteva sute de oameni din zonă. Am simțit așa, parcă i-am simțit, mă simțeam și eu de-a locului cu toți fiii satului de acolo, veniți din toate colțurile, cu oamenii aceia care au stat la slujbă de când a început până la final, care au rămas la AGAPA, care se organizează după și care s-au bucurat și au dat niște declarații extraordinare. S-au bucurat că au fost acolo, era un bătrân de 80 și ceva de ani și a zis: sunt fericit că am trăit ziua aceasta, să văd satul meu atât de frumos, 500 de ani de atestare documentară, pentru că oamenii aceia au simțit mândria că au rămas acolo, în Valea lor Bună, da, cu toate greutățile care au trecut peste ei de-a lungul anilor. E minunat.
Numai atât, a fost și o zi extraordinar de frumoasă. Și eu o să-mi amintesc, da, cred, câte zile mai avea de acum, da, încolo, da, iar poiana aceea în care este așezată biserica este un loc extraordinar. Dacă cineva își poate imagina frumusețea satului românesc într-o zi de toamnă însorită, pentru că era, dacă mai amintesc eu bine, spre toamnă,
spre începutul august, parcă.
Da, ceva în genul ăsta, spre septembrie, ar trebui să vadă cum a fost ziua aceea. Să vadă imaginile care au fost înregistrate.
Ar putea să se uite și pe internet, pentru că noi le-am postat,
foarte frumos.
Am postat reportajul pe internet, sunt 21 de minute la Valea Bună, trebuie doar atât să scrie Valea Bună 500 de ani de atestare, cred că este suficient.
O să mă uit și eu, nu știam că
vă rog, cu mare drag, da.
Și sunt multe alte locuri la fel de frumoase în țară. Avem o țară extraordinară de frumoasă, din păcate
nu știm să o punem
noi
în valoare.
Noi suntem demn de asta, este. Da. Iar Rudina, cred, nu, acum din păcate este început de iarnă, așa s-a nimerit să fie hramul bisericii Sfântul Nicolae. Vreau să spun că biserica datează din 1812. Ea avea hranul Sfântul Dimitrie la
26
în momentul
octombrie.
În care, da. Iar în 1610 mănăstirea Rudina avea hramul Sfântul Nicolae de la Miralichia. Deci tot Sfântul Nicolae ca și astăzi. Dania aceea se face în mănăstirii Rudina cu hramul Sfântul Nicolae de la Miralichia. Deci de la 1812 hramul s-a schimbat, presupun în 1914 când a fost sfințită în prezența episcopului Sofronie al râmnicului noului Severin și după aceea, mă rog, s-a menținut până astăzi. Vreau să adaug că în carte vorbesc și de lucrurile noi care s-au făcut acolo și pe care comunitatea din Rudina îi le datorează mai cu seamă domnului Cerbulescu, dar și altor oameni de bine din sat, toate lucrările de renovare, de repictare a bisericii, de refacerea clopotniței de la cimitir și așa mai departe, a aleilor din curtea bisericii, a gardului și așa mai departe, o să vedeți, toate sunt făcute după 1990, când s-a constatat că biserica intrase într-o anumită paragină, evident era vorba de trecerea timpului, și din 94 până astăzi, până în 2014, aceste lucrări au continuat anual, aproape anual, și astăzi biserica, din câte am văzut din imaginile pe care mi le-a arătat domnul Cerbulescu, biserica arată foarte, foarte frumos.
Va fi cu adevărat un moment de sărbătoare duminică, pentru că nu poți să nu te emoționezi atunci când, iată, întreaga comunitate sper să participe majoritatea la Sfânta Liturghie și să afle poate lucruri neștiute din monografia satului lor pe care dumneavoastră ați realizat-o.
Aș vrea să oamenii, ar fi frumos, nu că aș vrea eu, dar așa ar fi frumos, să dovedească reîntoarcerea cu fața spre biserică. Este o mărturie foarte frumoasă a uneia din ctitorii, ca să spun așa, ai bisericii, ai școlii, ai satului, învățătorul Constantin Bănescu. Este o mențiune pe care el o face în calitate de dascăl, cel care completa în 1906 chestionarul lansat cu ocazia expoziției generale române organizate la București la 40 de ani de domnia regelui Carol I. Și la sfârșit este o întrebare legată de spiritul religios și de biserica din sat. Din păcate, se pare că biserica trecea atunci printr-o criză, întrucât parohia era vacantă, nu aveau preot oamenii și învățătorul consemna cu amărăciune, zice, din păcate la Rudina se face economie de rugăciuni, nu mai avem preot, nu mai avem nimic, a trebuit ca autoritățile să se gândească la acest lucru și el vedea lucrurile la modul general, zice, dacă pierdem religia, pierdem și țara. Un lucru extraordinar care m-a pus pe gânduri, fiindcă, într-adevăr, ai pierdut religia, ai pierdut identitatea, ai pierdut și
pământul strămoșesc.
Exact. Lucrurile s-au reparat foarte repede, pentru că în 1900 a început, începuse de fapt construcția bisericii pe un teren care va fi donat ulterior, abia în 1913 se încheie actul de donație și Bănescu este cel care împreună cu Ion Popescu, cei care donează terenul și prevăd în mod expres ca alături de biserică, pe același teren, de vreo 30 de ani și ceva, să facă și școala din sat. Școala care data din 1838 la Rudina, ca și la Vidimirești, școala se înființează în prima generație de școli publice din țara românească, înființate în 1838, desființate la 1848 din cauza Revoluției și așa mai departe.
Ar fi interesant, poate cu ocazia aceasta, apropo de ce spuneați la începutul emisiunii, cei care au anumite informații pot să dea mărturie despre viața satului, informații pe care le-au primit de la strămoșii lor, să vină și să le înregistrați cumva, nu știu, pentru o eventuală completare la un moment dat, lucrurile neștiute despre comunitatea locală.
Este o sugestie interesantă. Poate că ar fi bine să li se facă loc și chiar să spună câteva vorbe, dacă va fi timpul mărturii, necesar, mărturii, în legătură cu unele dintre ele, mi-au fost puse la dispoziție chiar de domnul Cerbulescu. De pildă, mi-a adus un document din 1829 cu unul din Mihai Nodiț din sat, care participase la războiul ruso-turc din 1828-29. Războiul care a avut ca efect pacea de la Adrianopol și la câțiva ani înființarea orașului Severin. El participase în serviciul armatei rusești și drept răsplată pentru serviciile făcute, era scutit de dăjdii pe timp de 4 ani de zile și îi se dădea o carte care să îi ateste acest drept de a fi scutit de astfel de obligații. Iată deci un personaj, o persoană din sat, un om din sat, un bărbat din sat, implicat într-unul din evenimentele, aș spune, de anvergură europeană din zona asta, de la 1828-29. Ulterior, locuitorii au participat la marile momente ale istoriei naționale din a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX. Avem acolo mărturii cu privire la participarea și contribuțiile lor la războiul independenței, avem listele de eroi din primul război mondial, care sunt consistente pentru cei din Rudina, din Berești și din Vidimirești. Nu i-am mai pus pe cei din Dârma și Rocșor, fiindcă aceste sate au aparținut o perioadă mai scurtă de timp comunei Rudina. Deci putem să spunem că satul, comuna, ea s-a desfințat, Rudina a fost comună până în 1968. La reorganizarea din 68 a fost desfințată în calitate de comună și a fost alipită comunei Bala. Deci satul, comuna Rudina, a fost implicat, am putea să spunem, în toate momentele importante ale istoriei românești moderne și contemporane.
Eu vreau să trăiesc acea zi, pentru că se apropie, iată, finalul emisiunii, în care satul, în general, satul românesc să reînvie, să nu mai vedem trecând prin anumite sate garduri dărâmate, case prăbușite, case părăsite odată cu plecarea bătrânilor pe drumul fără întoarcere, și lăsate uitării de copii, de nepoți, de... Credeți că are șanse satul românesc să se revitalizeze, domnule director?
Eu am convingerea că se va întâmpla acest lucru, dar atunci satul nu va mai fi sat.
Da, va fi populat.
Vor fi altceva. Aceste localități vor fi altceva. Probabil vor fi niște orășele cu toate datele civilizației
urbane. Cum este în Occident.
Cum se întâmplă, cum e în Occident. Nu știu cât va fi de departe acest moment și este, la un moment dat, este firesc, nu ne putem opune unui astfel de curs. Important ar fi să conservăm ce este
asta
de conservat.
Vreau să spun. Măcar din câteva ce... case tradiționale în fiecare sat.
Sigur că da.
Să se vadă amprenta locului de odinioară.
Pe vremuri, acum vreo 20-30 de ani, a fost o inițiativă foarte frumoasă din partea fostului director al Muzeului Regiunii Porților de Fier, Mișu Davidescu. De a, și ei au și făcut o repertorizare a caselor vechi în intenția de a le aduce la Cernești și unele au și fost aduse, case vechi mehedințene, să se facă acolo un muzeu al caselor țărănești, un fel de muzeu al satului în aer liber. Din păcate, proiectul n-a fost dus la sfârșit și, din câte știu, multe din lucrurile care au fost aduse acolo sunt în curs de a putrezi.
Păcat.
Dar și astăzi, măcar să facem releve, să facem desene cu felul în care au arătat aceste case, aceste localități și măcar sub forma aceasta să rămână sau chiar sub formă de fotografie, sub formă de CD-uri și așa mai departe.
Știți ce este paradoxal și cu asta închei? Străinii ne dau o palmă peste ambii obraji astăzi pentru că vin cu banii lor și investesc în casele noastre părăsite, casele noastre tradiționale, mai cu seamă în cele săsești, de fapt, de prin Ardeal, și mai puțin în cele tradiționale românești, dar ei vin și le refac, ca și cum ar fi fost ale lor, pentru că iubesc aceste case la care ei au renunțat. Acum le caută la alții, iar noi riscăm să repetăm istoria lor cu ochii deschiși, știind ce se poate întâmpla și ne facă nimic.
De aceea vinovăția noastră este mare. Până la urmă, cum să vă spun, nu suntem numai noi vinovați de situația asta, că suntem neglijenți, că sigur că poate să fie și o caracteristică a noastră. Dar parcă nu avem nici resursele și nici liniștea necesară să ne ocupăm de lucruri în acestea delicate, cum e vorba de o ocupație cu totul specială. Ceea ce spuneți în legătură cu inițiativa prințului Charles, de pildă, în Transilvania,
este un exemplu.
Lucru real, sigur.
Dar sunt
și
persoane fizice...
Dar la fel de real este și ceea ce spuneați, că ei caută numai un anumit tip de civilizație, nu știu dacă neapărat românească, se duc pe urmele sașilor
da, le transformă în pensiuni, până la urmă scot un profit.
Din păcate ar trebui să se ocupe, adică interesul să meargă și spre alte zone ale țării noastre, pentru că vrând nevrând, parcă ajungem cu gândul la o anumită segregare care se face în spațiu românesc și lucrul acesta nu ne face nici plăcere și nici nu este, ca să zic așa, de bun augur pentru ceea ce urmează în chestiunile despre care am vorbit noi astăzi.
Sperăm să, nu știu, să facem cumva fiecare dintre noi atât cât este cu putință, măcar o căsuță pe care o mai avem la țară să nu o lăsăm să cadă și să nu ne apucăm să-i punem termopane și alte prostioare de jur împrejur.
Se întâmplă, din păcate,
să ne facem altă cămăruță separată cu termopane și cu cele necesare în civilizația de astăzi și să păstrăm casa țărănească pentru că ea este legătura noastră cu strămoșii.
Așa este și vreau să vă spun că zonele acestea de colinare, de deal, de munte, sunt cele care au conservat cel mai bine valorile tradiționale de civilizație românească. La câmpie a fost altceva. La câmpie s-au construit în alte materiale, lumea a fost mai puțin înstărită, la câmpie de regulă au fost sate dependente, sate nu de moșneni, ci de țărănime aservită, Și civilizația de acolo a fost de altă natură, care nu a fost o civilizație foarte, să spun, perenă. Au fost și zone care au fost mai mult expuse în calea năvăliilor, în calea războaielor. În fine, deci, de la caz la caz, de la zonă la zonă, ar trebui să facem ceea ce se cuvine cu aceste lucruri.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, domnule director. Vreau să lansăm, de ce nu, o invitație publică pentru cei care duminică 7 decembrie au drum, poate spre zona de nord a județului, spre Bala, în satul Rudina, acolo unde, după Sfânta Liturghie, în biserică, dumneavoastră veți lansa această monografie a locului, pentru cei care își mai simt rădăcinile încă acolo și pentru cei care se simt legați de vatra strămoșească. Mulțumesc și colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi s-a aflat astăzi, în cadrul emisiunii Viața Cetății, domnul Tudor Rățoi, doctor în istorie și directorul Arhivelor Naționale Mehedinți. Până săptămâna viitoare, Alexandra Dediu vă urează toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.